E timpul pentru momentul tău de Respiro, o emisiune realizată de Claudiu Țepuș.
Oameni dragi, vă salutăm cu bucurie și astăzi și dorim să stăm împreună preț de câteva minute. Sunt convins că acum fiecare dintre cei ce ne urmăresc ar dori să aibă un moment de liniște, fiind după amiază, poate că ați mâncat la prânz, dar vă provocăm și în același timp încercăm să vă captăm atenția prin subiectul propus în această ocazie. Care este el? Păi, tinerii și alegerea partenerului de viață. Cât de importantă este această alegere? Împreună cu mine astăzi l-am invitat aici pe Valentin Moise.
Mulțumesc pentru invitație.
Și eu mulțumesc pentru că ai acceptat, Vali, să fii aici cu noi. Este pastor și slujește în biserici în zona Brăila, dar și la departamentul de tineret, având plăcerea asta de a lucra împreună cu tinerii. De aceea aș vrea să te întreb în departamentul acesta, spune-ne ce aspecte iubești, îți sunt dragi și care sunt și lucrurile dificile. Am pus mai multor colegi întrebarea asta care lucrează în acest departament ca să aflu cumva și părțile frumoase, dar și părțile mai delicate atunci când ai de-a face cu categoria aceasta de vârstă.
Îmi place să lucrez cu adolescenții, în mod special cu cei de la exploratori. Și asta pentru că eu în sinea mea sunt un copil, îmi place să mă joc, uneori mai mult decât le place lor. Și îmi place să-i ajut. Uneori sunt dezorientați și au nevoie de un sfat, uneori au nevoie de niște principii sănătoase și dacă le pot fi de folos, sunt foarte mulțumitor lui Dumnezeu.
Și partea cea mai delicată sau dacă
partea
o găsești?
Partea cea mai delicată cred că este atunci când părinții nu te înțeleg. Atunci când tu lucrezi cu copilul, faci un lucru pe care tu îl consideri bun, iar părintele are o altă opinie. Și uneori strică tot ceea ce tu ai construit.
Da, cât de important este să ai lângă tine, ca formator, un părinte echilibrat care trage împreună cu tine în aceeași direcție.
Așa este.
Ai auzit subiectul pe care încercăm să-l dezvoltăm astăzi, așa că aș începe cu prima întrebare. Care ar fi vârsta de la care un adolescent să-și caute prieteni pentru căsătorie? Mm-hmm. Întâlnești de multe ori părinți care, tot vorbeam de ajutorul sau, eu știu, lipsa de ajutor din partea părinților. Întâlnești părinți care spun, de la grădiniță are prietenul lui, se va căsători cu el și așa mai departe. Care e vârsta pentru care trebuie să te orientezi sau de la care trebuie să te orientezi pentru un partener de căsătorie?
Mm-hmm. Imaginați-vă că statul spune că nu ai voie să-i dai pe mâna unui copil o mașină decât dacă are permis și de la 18 ani. Mm-hmm. Eu fac o comparație între căsătorie și o mașină. Care e mai complicată? Mi se pare mult mai complicată o căsătorie. De aceea, hai să ne gândim de momentul potrivit în care un tânăr este destul de matur ca să se gândească la subiectul acesta. Și dacă m-ai întrebat de vârstă, eu nu cred că ar trebui să dăm noi o cifră. În schimb, trebuie să ne gândim la cum suntem noi creați și cine suntem noi ca oameni. Avem un corp și avem o minte. Uneori, corpul se dezvoltă mai repede decât mintea. Trăim într-o societate a vitezei și dau cel mai elocvent exemplu. Un tânăr este pregătit de căsătorie atunci când a trecut de perioada pubertății. Dar societatea noastră a accelerat aceste modificări biologice. Citam că în 1860, în medie, o fată intra la pubertate în jurul vârstei de 16-17 ani. Astăzi, un studiu din 2010 spunea că în jurul vârstei de 10 ani, 10 ani spre 11 aproape, a scăzut cu aproape 6 ani. De ce? De ce s-a accelerat acest proces biologic? Sunt anumite schimbări în societate, probabil că și alimentația noastră. Corpul se maturizează mai repede. În schimb, invers proporțional cu maturizarea corpului este maturizarea personalității și a minții, a psihicului uman. Dacă înainte un tânăr era supus greutăților și înțelegea complexitatea vieții de la o vârstă tânără, astăzi el este închis așa ca într-o bulă, este acoperit de ajutat de părinți să nu muncească, să nu aibă parte de greutății și îl ține la școală până la 20 și ceva de ani și el n-a muncit niciodată, nu știe ce înseamnă să ai proprii tăi bani, nu știe să-și pregătească hainele, să-și facă de mâncare. E, atunci societatea noastră a făcut ca maturizarea psihică, aș putea spune, să fie mult întârziată.
Deci e un regres aici pe partea
aceasta. Exact, este un regres. Și eu consider că un om, un adolescent, este gata de căsătorie atunci când atât biologic cât și psihic este dezvoltat îndeajuns.
Acum, totuși, răspunsul, sunt de acord cu răspunsul tău, este un răspuns echilibrat. Dă-ne totuși niște extreme în privința vârstei prea devreme și prea târziu a căuta să ai prieteni pentru căsătorie. Pe asta pun.
Păi, așa cum spuneam, tu nu poți... Marea problemă acum nu este biologic. Biologic, copiii sunt dezvoltați de la 10 ani ca să... Da? Nu e o problemă biologică. Problema este mentală, da? Psihic. Dezvoltarea psihicului. Nu poți avea un psihic dezvoltat atâta timp cât nu ai greutăți. Și asta e problema, că dacă tu ești închis într-o bulă, niciodată nu vei ajunge la momentul acela în care să poți să susții o familie. Unii sunt pregătiți de la 17 ani pentru că au trecut prin greutăți, știu, au muncit de mici. Alții ajung la 30 de ani
și nu sunt.
Încă mai cer bani de la mama să-și ia șosete sau să duc cu caserola să le dea de mâncare.
Dar ai vedea nepotrivit ca o puștoaică de 14 ani să-și caute prieteni și să zică, oh, gata, sunt...
Asta este marea problemă. Este ea dezvoltată? Psihicul ei? Înțelege ea viața în complexitatea ei? Cel mai probabil că nu.
Dacă în afară de vârstă mai contează ceva atunci când te gândești la căsătorie. Spuneai de vârstă și vârsta asta o puneam pe baza dezvoltării fizice și intelectuale, da? Și partea asta
psihicului,
psihicului. Da. Dar în afară de asta mai contează ceva? Ca să fii pregătit pentru căsătorie și să te gândești la așa ceva?
Valorile pe care tu le ai trebuie să le împărtășești în cea mai mare parte cu partenerul de viață. Cosmoviziunea, adică modul în care vezi viața în ansamblul ei, te definește pe tine ca cine ești. Pot fi multe probleme la care, dacă nu ești atent, te vor împinge spre decizii greșite. Trebuie să ai grijă ca valorile tale să fie împărtășite de partenerul pe care îl alegi.
Dacă tu nu ai un loc în care să stai, nu ai o casă, nu ai un job, nu ai un venit, sau ești în facultate, efectiv te întrețin părinții, e foarte potrivit să te gândești la căsătorie sau mai întâi trebuie să rezolvi unele din aceste aspecte?
Asta arată că acea persoană e dependentă de alte persoane. Nu cred că este potrivit să intri într-o căsătorie atâta timp cât tu ești încă dependent de alți oameni. Ca nevoile tale fizice să fie îndeplinite de părinții tăi și să te căsătorești, aici este o nepotrivire. Nu. Trebuie să fii de ajuns de matur ca să te descurci.
Acum, la ce ar trebui să se uite tinerii atunci când își aleg partenerul de viață? E adevărat că discuția asta este complexă. Uh-huh. Nu putem spune că vom răspunde la toate întrebările sau vom atinge toate aspectele.
Sunt multe lucruri. Hai să le luăm pe cele mai simple. În primul și în primul rând, toți avem personalități diferite. Da, știți cele patru tipuri de personalități? E bine, niciodată trebuie să fiu atent să nu fiu cu partenerul meu din aceeași categorie de personalitate. Dacă eu sunt coleric și soțul va fi coleric sau soția va fi colerică, doi colerici sau, să zicem, colerici pur sânge, de obicei, nu, pot fi și excepții, de obicei sunt anumite probleme. Dacă sunt melancolici, visători, ei sunt mai mult așa, dar nu au inițiativă, n-au... Nu, întotdeauna într-o căsătorie, într-o căsnicie, trebuie să avem frâna și accelerația. Unul care să fie, să ia inițiativa și altul să fie mai rațional, mai fricos, aș putea spune uneori, dar mai, hai să ne mai gândim, hai să facem lucrul ăsta, hai să luăm un credit la bancă pe 30 de ani. Frâna zice, hai să ne mai gândim dacă chiar ne trebuie, dacă, da, adică întotdeauna trebuie să ai lucrul acesta. Un test de personalitate e foarte de folos atunci când îți alegi partenerul, da. Apoi trebuie să te uiți la familia lui sau a ei. Uită-te cum se comportă cu mama, cu tatăl lui, cu frații ei. Să știi că nu se va comporta diferit cu tine. Dacă îi strigă mamei nu știu ce, păi s-ar putea că același lucru se întâmple și cu tine cât de curând.
Sau cu părinții tăi?
Sau mai ales, da. Gândește-te, uite-te cum se comportă cu alții, cu colegii. Uite-te la ce prietene a avut. Uite-te la prietenele ei. Poți fi orbit de frumusețe, de vai, dar cum e, da, ca un diamant. Dar strălucirea asta se duce repede după căsătorie și vei descoperi fisuri, găuri, lucruri murdare acolo, care nu-ți va face plăcere să le observi. Așadar, e bine să te uiți la familie, să te uiți la prieteni, să te asiguri că partenerul este sincer cu tine, da? Dacă a avut, să zicem, alți prieteni, înainte de căsătorie e timpul potrivit de a ne debarasa de secrete. Pentru că dacă în timpul căsătoriei secretele acestea vor ieși la suprafață, vor face foarte mult rău. E bine să ne asigurăm de toate lucrurile astea.
Acum, dacă ar fi așa specific în dreptul unui băiat și a unei fete, ai putea spune la ce să se uite un băiat către o fată, la ce să se uite o fată către un băiat?
Mm-hmm. Păi, dacă o fată se uită la un băiat, să se uite, cum spuneam, la cum se comportă el cu mama lui. Mm-hmm. Da? Cum se comportă cu sora lui.
Sau cu alte persoane de sex feminin.
Modelul nostru de căsătorie este din familie preluat. Mm-hmm. Și vreau să spun un lucru care va șoca pe mulți. Nu vreau să ne sperie, dar șochează. 70% din cei care divorțează au avut, unul dintre parteneri au provenit din familii divorțate.
Da.
Și dacă amândoi vin din familii divorțate, procentul
crește.
Divorțul este de 90%. Tu când îți alegi o fată sau un băiat cu care vrei să te căsătorești, uite-te bine la familia lui. Dacă vine dintr-o familie în care a trecut printr-un divorț, este foarte, foarte, foarte probabil ca la un moment dat criza aceasta să vină și în familia ta. Dacă vrei o relație sănătoasă, trebuie să ai în vedere lucrul acesta. E adevărat, când un om îl cunoaște pe Dumnezeu, multe lucruri se schimbă. Dar dacă un om nu e nici pocăit, nu e nici schimbat de Dumnezeu, lucrurile astea au atât de mare putere încât îl va influența în procentele astea, 70% sau 90%. va urma exemplul părinților. Trebuie să fim foarte atenți.
Ai menționat ideea aceasta de Dumnezeu. În dreptul unei fete sau unui băiat, contează să ceară și părerea lui Dumnezeu? Adică aspectul ăsta este important?
E un text în Biblie pe care eu îl folosesc ca model. Spune așa: funia împletită în trei nu se rupe ușor. Asta este modelul lui Dumnezeu pentru o căsătorie sănătoasă. Ca cei doi să se împletească în jurul lui Dumnezeu. Și doar atunci căsătoria lor devine una indestructibilă. Doar când îl ai pe Dumnezeu în centru. Fără Dumnezeu, sunt multe lucruri în lumea asta care, multe ispite care pot apărea la un moment dat și pot rupe. La o simplă ceartă, da? Dar cu Dumnezeu lucrurile sunt altfel. Funia împletită în trei, pentru cei care vor să-și facă o căsnicie sănătoasă, să-și ia ca moto versetul acesta din Biblie. Funia împletită în trei nu se rupe ușor. Și a treia sfoară este Dumnezeu, întotdeauna.
Acum, vorbim de tineri care au aceeași vârstă, dar există și situații în care cei doi au diferențe de vârste. Diferența asta de vârstă îi poate afecta? Vorbeam înainte de a începe emisiunea aici în platou și trebuie să specific asta, că sunt păreri diferite. Unii spun, dacă soția e mai mare, e o problemă. Dacă soțul este mai mare, e o problemă. Care să fie diferența aia de vârstă în așa fel încât să nu existe neconcordanțe între mentalitățile pe care le are unul și celălalt. Unii fac parte dintr-o anumită generație, alții din altă generație. Chiar dacă la modă acum este să ai o domnișoară lângă tine mai mică cu 20 de ani sau să ai lângă tine un domn mai mare cu 20 sau 30 de ani. Cum vezi asta?
Vezi, Dumnezeu ne-a dat viața asta și viața aceasta este trăită în etape. Da? Mai întâi suntem adolescenți, avem forță, dar nu avem prea multă experiență, apoi avem și experiență și deplin și forță, apoi mai multă experiență, dar încep să scadă forța și apoi ultima perioadă a vieții, ultima etapă în care ești înțelept, da, ești și fixist, ești greu de înțeles și nu mai ai nici vitalitate. Problema este când partenerii se află în etape diferite ale vieții. Unul este în perioada în care are vitalitate, dar nu are înțelepciune. Altul este în extrema opusă. Are înțelepciune, are experiența, dar a obosit. Dar are o vârstă. E bine, lucrurile astea, atunci când trăiești în etape diferite ale vieții, când partenerii fac parte din etape diferite ale vieții, vor apărea anumite probleme inevitabile acolo. Cel mai frumos este ca doi oameni să se cunoască, să crească împreună, să se înțelepțească împreună, să albească împreună și să îmbătrânească împreună, să fie împreună. Dacă nu îmbătrânesc împreună, dacă nu învață împreună, dacă unul învață mai repede, altul mai... Nu, e o nepotrivire. Așa ne-a creat Dumnezeu, ca familia să fie o școală în care creștem împreună, îmbătrânim împreună.
Vorbim de diferențe acum, crezi că...
Și da, aici mă refer, da, gândește-te că la 20 de ani sunt etape diferite, distanță unul de altul, sunt etape diferite. Dacă unul are 30 de ani și unul are 50 de ani, sunt etape diferite ale vieții.
Pentru că vorbim de diferențe acum, nu mă refer doar la diferențe de vârstă, mă refer și la diferențe de statut, mă refer la mod de viață, familii, mentalități diferite din familiile în care au venit, pot crea probleme diferențele acestea? De pildă, el vine dintr-o familie de oameni bogați, ea vine dintr-o familie de oameni modești. Vor apărea probleme sau pot apărea probleme?
Da, vedeți, noi toți avem anumite handicapuri sociale. Uneori pot fi handicapuri fizice sau de vârstă. E bine, atunci când ne căsătorim, este bine ca partenerul pe care îl iau să nu aibă o altă categorie de handicap social, o categorie de handicap social diferită de a mea. De exemplu, ea este tânără, dar săracă. Handicapul social este sărăcia.
Este sărăcia.
Da?
Okay.
El este bătrân,
dar bogat.
Da, bogat. Handicapul lui social
vârsta.
Ar fi vârsta. Da? Este o nepotrivire aici. Două handicapuri sociale nu se pot potrivi atât de bine. Da? E bine, ești bogat și în vârstă, ia pe cineva care are aceeași teapă, de același nivel cu tine, dar cineva care este și el și bogat și în vârstă ca tine. Sau ești tânăr și sărac, altfel vor apărea probleme. Păi te-ai căsătorit cu mine pentru
interes
și așa mai departe. Sau fizic. Unul are o problemă, s-a născut, are o mână lipsă, știu eu, nu știu, un handicap fizic, dar are putere financiară. Iar altul are un handicap social, vine dintr-o pătură mai defavorizată a societății sau dintr-o etnie defavorizată. Iar nu este o potrivire bună.
Acum nu putem spune că nu au fost și excepții în privința aceasta, dar regula confirmă că aceste căsătorii nu au fost de durată. Și dacă ne uităm în showbiz-ul, chiar din România, observăm că căsătoriile astea au fost doar pentru o etapă, după care cei doi parteneri nu doar că nu au mai fost împreună, ci au intrat într-un război. Un război destul de urât, ceea ce nu i-a făcut fericiți și nici de cum mândri de realizările lor. Rămân tot pe partea asta de diferență. Mai avem doar 4 minute, dar sper să ne încadrăm și să prindem toate punctele de aici. Dacă unul este creștin, pentru că vorbim aici, ne adresăm tinerilor creștini, unul este creștin, crede în Dumnezeu, iar celălalt are o altă credință, are o altă, împărtășește alte convingeri religioase. Ar putea apărea probleme într-o astfel de unire, de căsătorie?
Identitatea noastră, ceea ce credem noi despre noi, cine suntem noi, rostul nostru în viață, este dat de cosmoviziunea, modul în care vedem viața. Cosmoviziunea asta noi uneori o încadrăm la ceea ce înseamnă filozofia de viață sau religia, Dumnezeu. Atunci când noi avem modele diferite de a privi viața, avem și idei diferite despre ceea ce suntem noi ca indivizi. Unul crede că Dumnezeu există, altul crede că Dumnezeu nu există. Dar ne iubim, mai îmi place de tine, hai să ne căsătorim. Da, e ok, până la un anumit punct. Până când vei ajunge în esența problemei, eu cred despre mine că am un anumit rost în viață, eu cred că am o direcție, tu crezi că ai altă direcție. De aceea, dacă nu suntem atenți la principiile acestea, modul în care privim lumea în ansamblu, principiile filozofice, religioase, dacă nu le împărtășim, vor apărea probleme serioase. Chiar dacă la început suntem orbiți de dragoste și de plăcerea de a ne vedea partenerul. Da.
Și am observat de-a lungul timpului că atunci când un cuplu este format două persoane care au convingeri religioase diferite, unul sau celălalt îl convinge pe celălalt. În momentul în care rămân așa, problemele apar. Chiar în ocazia de curând eram la o întâlnire de tineret și întrebam pe fiecare dacă sunt căsătoriți sau nu și doi dintre ei erau căsătoriți, dar partenerilor de viață nu erau din biserica respectivă, erau din afara bisericii, având alte perspective în ce privește religia și viziunea lor față de Dumnezeu. Și când i-am întrebat, voi cum sunteți, am văzut pe fața lor totuși tristețe și am întrebat, de ce? Pentru că, iată, sunt aspecte, cum o reprezintă cea de față, aspectul de față, în care nu putem fi împreună.
Da.
Și e destul de complicat să trăiești o viață din asta în care unul gândește ceva, altul altceva.
Astea sunt aspecte care țin de esența noastră interioară și e baza noastră, e fundația identității noastre. Și nu putem să fim diferiți aici.
Da. Și mai apoi te gândești și ce educație transmiți către copii, pentru că formezi o familie
acolo
și
lucrurile se complică cel mai mult.
Uite, Mai am câteva întrebări la care vreau să răspundem cât se poate de concret. Dacă un tânăr, o tânără sau logodit sunt în relația aceasta, dar își dau seama că unul dintre ei își dă seama că direcția lor nu e bună, nu-i unește. Ce le recomanzi? Să pună punct logodnei sau să meargă așa chiar dacă simt că nu e cea mai bună alegere?
Uite, e o vorbă care spune așa, mai bine o logodnă ruptă decât o căsnicie eșuată. Dacă ești sigur că ai descoperit anumite probleme, e mai bine să stopezi acum lucrurile. Și în primul rând să nu uităm că noi suntem răspunzători în primul rând față de Dumnezeu și în al doilea rând față de oameni. Chiar dacă ai făcut un jurământ față de oameni, în primul rând tu trebuie să respecti pe cel față de Dumnezeu. De aceea trebuie să fim atenți și trebuie să fim atenți. Uneori tinerii înaintea căsătoriei nu mai sunt siguri că vor să facă pasul acesta, tocmai pentru că le este teamă să intre într-un necunoscut. Dacă au cumva teama asta, poate nu o fi potrivit pentru mine, poate nu o să fie bine, înainte de căsătorie să gândească bine. Poate este doar frica de a-și asuma o nouă etapă a vieții lui. Poate este doar frica. Poate nu neapărat este o problemă acolo.
Acum, dacă poate ne urmăresc tineri care sunt în situația asta, cum își dau seama că sunt într-o relație toxică și că n-ar trebui să meargă mai departe, ar trebui să se oprească și să reseteze?
Conceptul acesta de relație toxică este unul mai modern, așa, până acum noi nu îl discutam. Dar o relație toxică este o relație în care tu îți iubești partenerul, dar te simți folosit, simți că nu mai ești respectat, simți că ești neglijat, simți că partenerul folosește lucrurile spre avantajul lui întotdeauna, tu ești pe locul 2 sau poate nici nu existi pe radarul vieții lui și doar ești un instrument folosit din când în când. Astea sunt de obicei dovezile că ești într-o relație toxică. Sunt și anumite soluții să discuți asertiv cu persoana. Adică, băi, uite care problema. Mie nu-mi place că tu nu mă implici în deciziile tale. Nu-mi place că nu mă consulți. Vreau să discutăm absolut tot. Îți spun clar ceea ce mă deranjează. Te rog frumos să-mi spui ceea ce te deranjează. Vreau să găsim împreună o soluție. Nu e bine să taci, să ții și să lași problema să meargă mai departe. Asta în relațiile toxice.
Văd că accentuezi acest aspect al discuției, pentru că discuția cumva aduce rezolvare.
O relație toxică apare tocmai pentru că nu este o discuție. Lucrurile sunt acceptate tacit.
Așa că aș spune că din argumentele pe care le-ai spus, recomand ca înainte de căsătorie un tânăr și o tânără să meargă pentru o consiliere premaritală, în așa fel încât să se cunoască cât mai bine.
Un consilier poate să-i ajute să se descopere, să-și descopere personalitățile, familiile, vulnerabilitățile, lucrurile la care trebuie să fie mai vigilenți.
Nu cred că am atins toate punctele, dar timpul nostru e la final.
E un subiect prea mare.
Așa este. Îți mulțumesc frumos pentru că
și eu mulțumesc.
Ai acceptat să fii cu noi astăzi aici și îți doresc succes în activitatea ta.
Mulțumesc asemenea.
Sper din tot sufletul că dumneavoastră, în influența pe care o aveți, veți transmite toate acele lucruri bune în așa fel încât tinerii să poată alege înțelept. Nu de alta, dar nu uitați, părinții, formatorii, cei care le sunt aproape, sunt atât de utili în informațiile, învățăturile pe care ei le transmit. De aceea vă implor, învățați-i pe tineri să aleagă înțelept. În alegerile lor să-L aibă întotdeauna inclus și pe Dumnezeu. Așa cum invitatul nostru spunea, funia împletită în trei nu se rupe niciodată. De aceea vă doresc o zi cât mai plăcută, și sper din tot sufletul să ne vedem data viitoare. Sunt Claudiu Țepuș, la revedere!